Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Δεν τον έχουμε. Θα τον έχουμε. Αντώνη, το κουμπί. Πάτα το κουμπί. Το κουμπί.
Έλα, πάμε.
Ελπίζω,
πάμε.
Ελπίζω να μην έχεις εκτοξεύσει κανένα πύραυλο από το Κανάβεραλ, πατώντας το. Λοιπόν, κάνεις την ερώτηση για να πάμε πίσω.
Θέλουμε στη γραμμή, ε.
Ναι, ναι.
Ωραία. Πέρα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις και ουσιαστικές, θα έλεγα, που έχετε με το, αυτό όπως παρουσιάζεται τώρα το εγχείρημα με τον κύριο Κασελάκη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να ρωτήσω το εξής. Λένε, ποιος ξέρει τώρα, αλλά λένε ότι ένα από τα πράγματα που έπιασε τόπο στο να ψηφιστεί από τους ανθρώπους που πήγαν τη δεύτερη και την πρώτη Κυριακή είναι ότι αυτό που είπε, ότι εγώ μπορώ να κερδίσω το Μητσοτάκη. Θεωρείτε ότι αυτό ήταν καταλυτικό? Γιατί η κυρία Αξιόγλου, που είχε ένα συγκροτημένο λόγο με πιο ριζοσπαστικές και αριστερές τοποθετήσεις, άργησε να το πει.
Προσέξτε να δείτε ότι ο διακαής πόθος της συντριπτικής, όχι ολονών, όσων ακολουθούν το ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτός. Να ιτηθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το ερώτημα είναι ότι για να επιτευχθεί αυτό απαιτεί κάποια πράγματα. Συνεκτικό προγραμματικό ρόλο, φερεγγιότητα, αξιοπιστία. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να κινηθούμε. Αυτός είναι ο δρόμος. Δεν ξέρω αν εσείς τα είδατε όλα αυτά μέσα από τις παρουσιάσεις, μέσα από τα διάφορα βίντεο εκ μέρους του κυρίου Κασελάκη. Εγώ προσωπικά δεν τα διαπίστωσα. Δεν τα διαπίστωσα. Αντίθετα, επαναλαμβάνω, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, πέρα από τα στοιχεία της μεταπολιτικής, τα οποία συνέβαλαν να διαμορφωθεί αυτό το αποτέλεσμα, δεν είναι αυτά τα καθοριστικά. Το καθοριστικό είναι ότι ουσιαστικά πίστηκε ένας κόσμος ότι το πρόβλημα είναι ότι όλα τα είχαμε καλά καμωμένα και υπονομεύσαν κάποιοι τον Τσίπρα, είδανε στο πρόσωπο του κυρίου Κασελάκη μια κατάσταση η οποία απαντούσε σε αυτό το προηγούμενο που συνέβη το 19 έως το 23. Διαφωνώ εντελώς με αυτή την εκτίμηση. Θεωρώ ότι είναι μια εκτίμηση που δεν απαντάει στα προβλήματα και ουσιαστικά μας οδηγεί μακριά από την πραγματικότητα που μας οδήγησε στην ήττα. Με αυτή την έννοια λέω ότι δεν είναι νικηφόρος τρόπος αυτός, είναι ο λάθος δρόμος.
Τώρα, για να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη, σας άκουσα πριν να μιλάτε για μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή Κασελάκη και θέλω να μου πείτε τι ακριβώς εννοείτε με τη λέξη μετάλλαξη. Πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξελίσσεται σε ένα κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας ή ότι εξελίσσεται σε ένα απολιτικ κόμμα, σε μια απολίτικη οργάνωση, ότι περνά στη σφαίρα της μεταπολιτικής, όπως λένε οι πολιτικοί επιστήμονες?
Κοιτάξτε, ναι. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ πάψει να αυτοπροσδιορίζεται όπως ομόφωνα, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω πόσοι το εννοούσαν τελικά όταν το ψηφίζανε πέρσι στο συνέδριό μας, τον Μάιο του 22, ως ένα κόμμα της σύγχρονης ευρωπαϊκής αριστεράς και θέλει να μετεξελιχθεί σε μια γενικώς παράταξη. Εγώ διαφωνώ με την ταύτιση της έννοιας της παράταξης και του κόμματος, είναι κάτι τελείως διαφορετικό, και ταυτόχρονα εγκαταλείψει τον χώρο της αριστεράς, για παράδειγμα αποχωρήσει από την ευρωομάδα της αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά είναι στοιχεία μιας ιδεολογικοπολιτικής μετατόπισης. Είναι στοιχεία μετάλλαξης. Υπάρχουν και τα άλλα που λέτε. Υπάρχουν και τα άλλα που λέτε. Και θα θυμίσω για όσους το θυμούνται, αμέσως μετά το 19, μετά από αυτό το πολύ ελπιδοφόρο αποτέλεσμα, ήτας βέβαια, το ελπιδοφόρο, το οποίο έδινε ένα δικαίωμα στον ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει το 32% του 19, το ζητούμενο ήταν αν θα πηγαίναμε σε μια εκδοχή ενός νέου συνενετικού δικομματισμού όπως κυριαρχούσε στην ελληνική πολιτική ζωή πριν το 10, πριν τα μνημόνια, ή θα πηγαίναμε στη διαμόρφωση ενός νέου διπολισμού με ανταγωνιστικά σχέδια. Εγώ είμαι με το δεύτερο. Αυτό λοιπόν διακυβεύεται αυτή τη στιγμή. Αν θα έχουμε ένα κόμμα το οποίο τελικά θα προσχωρήσει, όχι ως από ό,τι φαίνεται ισότιμος εταίρος, έστω και στη λογική του 1,5 δικομματισμού όπως λένε, αλλά σε μια συνενετική λογική ή όχι.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην γραμματέα του κόμματος. Καλημέρα κύριε Σκουρλέτη.
Καλά. Καλή συνέχεια.
Σε ένα λεπτό θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Θεόδωρος Ρουσόπουλος, για να σχολιάσουμε τα μεγάλα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για τους ακροατές και τις ακροάτριές του. Η κλήρωση είναι τη Δευτέρα που έρχεται, στις 12 το μεσημέρι, για τρία μοναδικά δώρα. Ένα τριήμερο στα Τρίκαλα Κορινθίας για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας και στο υπέροχο Πλειάδων Γη Mountain Resort and Spa, που είναι ένα από τα πιο πολυτελή και σύγχρονα ορεινά σπα της Ελλάδας. Μπείτε πλειάδονγη.gr να το δείτε για να καταλάβετε πού θα σας στείλουμε. Ένα iPad Pro τέταρτης γενιάς το προσφέρει η ERN. Χωρητικότητας 128 GB με εντυπωσιακές επιδόσεις, ταχύτατη ασύρματη σύνδεση και με Wi-Fi και με δίκτυο κινητής και με μπαταρία που διαρκεί όλη τη μέρα. Ένα iPad Pro τέταρτης γενιάς. Και ένα δυνατό πλυντήριο ρούχων Morris με χωρητικότητα 10 κιλών, οθόνη LED και μοτέρ για χαμηλή κατανάλωση, χαμηλά επίπεδα θορύβου και μεγάλη διάρκεια ζωής. Real κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας με SMS στο 19600. Επαναλαμβάνω, Real κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία με SMS στο 19600 για το τριήμερο στο Πλειάδων Γη Mountain Resort and Spa στα Τρίκαλα Κορινθίας, το iPad Pro τέταρτης γενιάς και το πλυντήριο ρούχων Morris. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Υπάρχει ακόμα η ERN, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σας.
Δεν είπα η ΕΡΕ, είπα η ΕΡΕΝ. Η ΕΡΕΝ υπάρχει.
Αυτό λέω, υπάρχει ακόμα η ΕΡΕΝ, η νεολαία της ΕΡΕ.
Όχι, δεν είναι η νεολαία της ΕΡΕ. Έχετε μείνει λίγο πίσω, κύριε Ρουσόπουλε. Αποκαλύπτεται και μόνο που γνωρίζετε την ΕΡΕΝ, αποκαλύπτετε την ηλικία σας. Βέβαια, εγώ σας θαυμάζω από μικρός.
Βλέπω ότι ακολουθείτε τη γνώση την ιστορική. Οπότε ήμασταν πολύ μελετηρός και είμαστε στην ίδια ηλικία.
Εγώ και ο Αντώνης. Εγώ και ο Αντώνη, σας θαυμάζουμε από μικρή. Λοιπόν.
Επειδή ο θαυμασμός ξεκίνησε από τη δημοσιογραφία.
Ναι, θέλω να τον ρωτήσω, αναφέρομαι.
Ναι, θέλω να τον ρωτήσω και ευτυχώς έμεινε εκεί. Όχι, ευτυχώς ο θαυμασμός Νίκο έμεινε εκεί σε μένα. Δεν προχώρησε.
Λοιπόν, θα τον ρωτήσω
επικοινωνιακά και δημοσιογραφικά, πώς βλέπεις το. Αυτό το φαινόμενο Κασελάκη μέσα σε 27 μέρες ήρθε εδώ, βγήκε πρόεδρος, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει εκείνα τα σημάδια που δείχνουν ότι θα έχει διάρκεια ή θα, όπως ξεκίνησε κάποια στιγμή μετά τις ευρωεκλογές, θα πάει προς τα πίσω.
Ναι, ο Αντώνης τώρα ουσιαστικά φύγει μια ευαίσθητη χορδή, γιατί από τότε που έφυγε από τη δημοσιογραφία, δηλαδή φανταστείτε πόσο παλί είστε και οι δύο, γιατί εγώ έχω φύγει 23 χρόνια από τη δημοσιογραφία, έτσι. Με ρωτάγανε πάντα εάν μου λείπει. Και έλεγα όχι, δεν μου λείπει, πλην ίσως ορισμένων στιγμών. Είναι μία από τις στιγμές που μου λείπει, γιατί θα μπορούσα να εκφράσω πολύ πιο ελεύθερα τις απόψεις μου, υπό την έννοια ότι ως κομματικός στέλεχος άλλου κόμματος δεν είναι και πολύ δόκιμο να κάνεις σχόλια όπως θα τα ήθελες. Από όμως μερικά πράγματα, δηλαδή εγώ βλέπω να εκτυλίσσεται μπροστά μας ένας διχασμός ο οποίος είναι πάρα πολύ έντονος. Είναι μία ακόμα, και σε αυτό η αριστερά έχει πολλά ρεκόρ, αυτοδιάσπαση. Δεν ξέρω αν θα γίνει διάσπαση εν τέλει, αλλά πάντως όλες οι κινήσεις είναι σαν να έχουμε έναν εν εξελίξει εμφύλιο μπροστά μας. Ο Νίκος θα θυμάται πολύ καλά ότι είχε πάρει αποκλειστικά τη συνέντευξη του Γιάννη Μπανιά όταν είχε τσακωθεί με τον Κύρκο στην
και από τους δύο. Είχα πάρει τη συνέντευξη Κύρκου που κατήγγειλε τον Μπανιά και στη συνέχεια τη συνέντευξη Μπανιά με την οποία έφυγε από το κόμμα.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με έναν εμφύλιο ο οποίος είναι συνηθισμένος. Εμείς τον λέμε εμφύλιο από την άλλη πλευρά, αλλά επί της ουσίας είναι κάτι μέσα στα κόμματα της αριστεράς και ειδικά στην ανανεωτική λεγόμενη αριστερά. Κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο. Ας πούμε, στη δική μας την περίπτωση, στη Νέα Δημοκρατία, το να βγαίνουν στελέχη και να καταγγέλουν τον νεοεκλεγέντα αρχηγό με πολύ σκληρά λόγια, είναι η αλήθεια. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Πάντοτε λέγαμε και η αριστερά το έλεγε, αν και δεν το έκανε, ότι μέσα στα όργανα μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, εκεί όπου δεν κρυβόμαστε μεν, αλλά κρατάμε κάποιους κανόνες. Οι κανόνες γενικώς έχουν παραβιαστεί συνολικά. Παντού έχουν παραβιαστεί οι κανόνες. Το γεγονός ότι ψηφίζει κάποιος παρουσιαζόμενος την ίδια μέρα, το κάναμε και στη Νέα Δημοκρατία και στο παρελθόν σε εκδηλώσει και είναι κάτι που το έχω ξαναπεί. Εγώ δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Ότι δηλαδή θα πρέπει να έχουμε ένα ορισμένο εκλογικό σώμα όταν εκλέγουμε νέο αρχηγό. Και το ορισμένο εκλογικό σώμα δεν ορίζεται την ίδια μέρα. Πρέπει να έχει οριστεί κάποιες εβδομάδες έστω πριν με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά επιθυμούν να συμμετέχουν. Εάν γυρίσουμε μερικά χρόνια πάλι πίσω. Ελπίζω να μην κουραστούν οι ακροατές να πούμε τις ιστορικές αναδρομές, αλλά από την ιστορία δούμε κάποια διδάγματα. Ο αγαπητός μας φίλος, ο Δημήτρης Τάτσος, ο συγχωρεμένος αείμνηστος, σπουδαίος συνταγματολόγος, είχε γράψει ένα μικρό βιβλιαράκι για την εσωκομματική δημοκρατία και τη συνταγματική της κατοχύρωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάντοτε επίκαιρο. Γίνεται ακόμα πιο επίκαιρο τώρα με τα όσα συμβαίνουν στην αριστερά. Για να απαντήσω γρήγορα στο ερώτημα του Αντώνη. Νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ένα πρόσωπο από το πουθενά έρχεται και γίνεται αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Είναι η ανάγκη των ανθρώπων να δουν την αλλαγή, η οποία αλλαγή δεν είναι καινούργια. Ξεκινάει από το 80 με τον Μιτεράν, πάει το 81 στον Ανδρέα, αλλά είναι μια διαρκής ανάγκη στη ζωή μας. Και εγώ το παρομοιάζω λιγάκι με το TikTok. Όπως γυρίζουμε τις σελίδες γρήγορα στο TikTok και στεκόμαστε σε ένα βιντεάκι, το ακούμε, μας αρέσει, μπορεί να το ακούσουμε για ένα λεπτό, δύο το πολύ και πάμε στο επόμενο. Κάπως έτσι είναι και η ζωή μας σήμερα. Λένε πολλοί ότι οι πολίτες είναι απογοητευμένοι από την πολιτική. Να με συμπαθάτε. Αλλά αυτό είναι μια δικαιολογία η οποία αθωώνει απολύτως τη μία πλευρά και θεωρεί ότι έχει την απόλυτη ευθύνη μόνο η άλλη πλευρά. Δεν μπορεί οι πολίτες με μια απλοϊκότητα να λένε «Α, δεν μ' αρέσει ο τάδε επειδή δεν έχει ωραίο πρόσωπο, το γυρίζω και πάω παρακάτω».
Ασκείτε πάντως, ναι.
Ασκείτε πάντως ακόμα και ρατσισμού ηλικιακού έχει μπει στο παρελθόν, ομορφιάς ή ασχημίας και ούτω καθεξής. Είναι σειρά παραγόντων που αποφασίζει κανένας πια. Γι' αυτό και εγώ επέμεινα στο ότι πρέπει ένα κόμμα, αν θέλει να έχει συνομιλία με την κοινωνία, να την έχει διαχρονικά, κάνοντας πολλές ριζικές αλλαγές στο εσωτερικό του, στον τρόπο λειτουργίας του, αλλά και στο να πλησιάζει τους πολίτες, όχι περιστασιακά μία μέρα στα τόσα χρόνια που θα γίνεται η εκλογή του αρχηγού ή μία μέρα κάθε τέσσερα χρόνια που θα γίνεται η εκλογή κυβέρνηση.
Θόδωρε, επειδή ακούω ότι ασκείται με αλφαγιώτα μία κριτική στον Γκασελάκη ότι χρησιμοποιεί την επικοινωνία και όχι πολιτική, βέβαια δεν έχουμε δει θέσεις ακόμα, είναι αλήθεια αυτό. Θα θυμίσω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, όταν είχε η χώρα τα ζόρια με το COVID, εκείνος έβγαινε κάτι τρεις και λίγο και έκανε διάγγελμα και έλεγε είτε συγγνώμη δεν μπορώ να ανταποκριθώ όσο θα πρέπει στη δυσκολία ή πήγα καλά εδώ, το ξανά έκανε μετά, το ξανά έκανε στις πλημμύρες, στις φωτιές. Ο ίδιος μπήκε ξαφνικά και στο TikTok προεκλογικά και ακούγεται ότι πήρε πόντους ένα κοινό από αυτό, άρα... Και ο ίδιος ο Μητσοτάκης που είναι συγκροτημένος και διαβασμένος όπως λένε.
Ναι, αλλά αυτά τα έκανε ενώ είχε ήδη καθαρές πολιτικές θέσεις.
Ναι, ναι,
θέλω να πω, δεν έκρυψε ποτέ ότι είναι κεντροδεξιός ο Μητσοτάκης. Ενώ εδώ υπάρχει μια θολούρα, μας είπε ο κύριος Σκουρλέτης.
Είπα ότι είχε συγκροτημένες θέσεις.
Υπάρχει μια τεράστια διαφορά που έχει να κάνει με τις θέσεις, με την πορεία του καθενός. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που είναι καινούριος δεν μπορεί να μπει και να εισβάλλει μάλιστα στον χώρο και να κυριαρχήσει, όπως γίνεται με τον κύριο Καζελάκη αυτή τη στιγμή. Αλλά άμα γυρίσουμε μερικά χρόνια πάλι πίσω, δεν θα σας πάω στον Αρχιβιάδη 2.500 χρόνια πίσω, η αδιαμεσολάβητη σχέση πολιτικού με τον πολίτη, την οποία πρώτα συγκαινίασε ευρωπαϊκά ο Ντεγκόλ, μιλώντας στις κάμερες κυρίως τότε εκείνης της εποχής και σχεδόν απαξιώνοντας όλο το υπόλοιπο ενδιάμεσο προσωπικό, ο Μπιλ Κλίντον, ο οποίος δεν ήταν αρεστός και αγαπητός από το Little Rock, ένα χωριό ας πούμε, μια πολιτεία, μεσαία πολιτεία προς την Ουάσιγκτον, και στην αστική κοινωνία της Ουάσιγκτον. Κατάφερε, μου έλεγε, θυμάμαι, ο Τζον Στεφανόπουλος το 92 στην Ουάσιγκτον που τρώγαμε ένα μεσημέρι μαζί μετά τις εκλογές, να μπει στον κόσμο αδιαμεσολάβητα, να περάσει χωρίς την μεσολάβηση κανενός. Γίνεται μετά το TikTok, γίνεται το Instagram, γίνονται όλα αυτά τα social media τα οποία αξιοποιεί ο πρώτος πρόεδρος των πολιτιών που το έκανε με πολύ πετυχημένο τρόπο ο Ομπάμα. Άρα μην θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο ξαφνικά είναι ένα καινούριο φρούτο που ήρθε και στην Ελλάδα. Είμαστε σε μια χώρα που ακολουθεί την τεχνολογία, ακολουθεί τις επιστήμες των μέσων επικοινωνίας, ακολουθεί τις τεχνολογίες της επικοινωνίας και το καθεξής. Ο κύριος Κασελάκης απλώς το αξιοποίησε περισσότερο. Αν ο κύριος Μητσοτάκης το έχει αξιοποιήσει περισσότερο προεκλογικά από τον κύριο Τσίπρα, και μπράβο του γιατί το έκανε και πολύ καλά, αυτός αρκαζόμενος μερικές φορές, πέρασε αδιαμεσολάβητα αυτό που είναι στον κόσμο. Ο κόσμος θέλει αυτή την αδιαμεσολάβητη σχέση. Ο νυν αρχηγός, λοιπόν, ο καινούριος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, το επέτυχε πολύ καλύτερα
κινδυνεύει,
από τους προηγούμενους ή από τους άλλους.
Κινδυνεύει ο Μητσοτάκης από τον Κασελάκη? Αυτό είναι το ερώτημα. Ο Κασελάκης είπε στην προεκλογική του καμπάνια: θα κερδίσω τον Μητσοτάκη. Μπορεί να τον κερδίσει? Φοβάστε μήπως τον υποτιμήσει η παράταξή σας, ενώ εκείνος μέσα σε ένα μήνα κατάφερε και άλλωσε ένα δύσκολο χώρο, ένα δύσκολο κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ?
Ναι, δεν είναι η μάχη στα Μαρμαρέλα Αλόνια, ούτε παλεύουν δύο για να έρθει ο νικητής και να πει αφού παλέψαμε και κερδίσαμε οι δύο. Δεν είναι μόνο δηλαδή οι προσωπικές επικοινωνίες ή οι προσωπικότητες.
Παίζουν, τα πρόσωπα παίζουν μεγάλο
ρόλο. Παίζουν τεράστιο ρόλο.
Να θυμηθούμε πώς ήταν ο χώρος αυτός προ Αλέξη Τσίπρα και πώς είναι μετά.
Συμφωνούμε. Παίζουν τεράστιο ρόλο τα πρόσωπα. Τώρα, δεν πρέπει να τον υποτιμήσουμε σε καμία περίπτωση. Αν τον υποτιμήσουμε, εμείς θα είμαστε χαμένοι. Υπό την έννοια ότι υποτιμώντας τον αντίπαλό σου, κάνεις λάθη τα οποία μπορεί να μην φαίνονται εκείνη τη στιγμή, αλλά συμποσούμενο στο τέλος της τετραετίας θα φανούν. Κατά συνέπεια, μπορεί ο κ. Κασελάκης σήμερα να μην γνωρίζει, για παράδειγμα, ότι δεν υπάρχει ασυλία, όπως είπε, θα καταργήσει την ασυλία των τραπεζιτών και των βουλευτών. Δεν υπήρχε ποτέ ασυλία στο Σύνταγμα για τους τραπεζίτες. Ούτε για τους βουλευτές υπάρχει ασυλία αυτή, την οποία εννοεί ο ίδιος. Η μόνη ασυλία που έχουν οι βουλευτές είναι ότι εγώ δεν μπορώ να διωχθώ από κανέναν πολίτη για τον νόμο που ψήφισα. Αλλά άμα υβρίσω δημοσίως κάποιον ή αν το χτυπήσω με ένα αυτοκίνητο, φυσικά και διώκομαι όπως όλοι οι υπόλοιποι. Θέλω να πω ότι χρειάζεται μια στοιχειώδης γνώση των πραγμάτων τα οποία είναι σημαντικά στην πολιτική ζωή. Θα τα μάθει. Άρα λοιπόν, γιατί το είπα αυτό, Αντώνη? Γιατί δεν πρέπει να υποτιμούμε κάποιον ο οποίος εμφανίστηκε εύνης χωρίς να γνωρίζει τα στοιχειώδη, αλλά από την άλλη πλευρά ο ίδιος, γι' αυτό και προτιμήθηκε πιστεύω από τους δικούς του οπαδούς, ουσιαστικά δεν έχει κάτι αρνητικό ως φορτίο πίσω του. Ακόμα και η αγαπητή σε μένα η κυρία Χτσιόγλου, η οποία είναι από την πολύ νεότερη γενιά, έτσι είναι κάτω από τα 40, αν θυμάμαι καλά, ένα πολύ νέο πρόσωπο, επειδή ταυτίστηκε με τη διακυβέρνηση, ήταν υπουργός, έχει μία εντύπωση ο κόσμος ότι ανήκει σε κάτι παλαιότερο. Να σας πω ένα μικρό ανεκδοτάκι από την πορεία μου, επειδή μου αρέσει, ο Νίκος το ξέρει.
Ένα ανέκδοτο, Θόδωρε, μας είπες ήδη, συγκρίνοντας την ηλικία σου με αυτή της Αχτσιόγλου. Πες μας τώρα και το δεύτερο.
Πες για το δεύτερο να κλείσουμε.
Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι είμαι το 1996 μετά το πρώτο debate και με καλούν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάνω 2 χρόνια το μάθημα debate και πολιτική τηλεόραση και πολιτική. Ένας νεαρός, λοιπόν, 18 ετών φοιτητής, μου λέει μετά από λίγα μαθήματα, αφού είχε αποκτήσει θάρρος, ότι πρέπει επιτέλους εσείς οι παλιοί να φεύγετε από την τηλεόραση. Εκείνη την ώρα έπαθα ένα σοκ. Εγώ ήμουν 32 ή 33 τότε. 33. Γιατί όμως έπαθα το σοκ? Διότι το παιδί αυτό από 10 ετών με έβλεπε στην τηλεόραση και το Χατζη Νικολάου μαζί και μας θεωρούσε ήδη παλαιούς. Κατά συνέπεια, το ότι είναι παλιό και το ότι είναι νέο είναι πάρα πολύ σχετικό.
Ευχαριστούμε τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η παροχή έκπτωσης 10% στα ασφάλιστρα για κάθε νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια σας και ένα σημαντικό κίνητρο για όλους εσάς που θέλετε να προστατεύσετε τον κόσμο σας που δεν είναι άλλος από το σπίτι σας. Κινηθείτε έξυπνα και προχωρήστε χωρίς δεύτερη σκέψη στην ασφάλιση της κατοικίας σας με το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης για την κατοικία από την Εθνική Ασφαλιστική. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ. σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Η ΕΚΑΚΜΗ 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε 9 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Η ΕΚΑΚΜΗ, το μόνο ΙΕΚ με 7 κάμπουσεις στην Αθήνα, ένα για κάθε τομέα σπουδών. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες iekpavlaakmi.edu.gr. Γιατί άλλο ΙΕΚ, άλλο ΑΚΜΗ. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. So